คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รวงข้าวลัลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงไทยมืออันดับ131ของโลกอีกหนึ่งผู้เล่นจากประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน Australian Open ประจำปี2026เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมารวงข้าวพบกับเอลิเซ่มอร์เทนส์มืออันดับ21ของโลกจากเบลเยียมแม้จะพ่ายแพ้ที่2-0เซตแต่โปรแกรมนี้นับเป็นการแข่งรอบเมนดรอครั้งแรกของรวงข้าวและส่งให้เธอเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่4ที่เข้ารอบเมนดรอประเภทหญิงเดียว SBS ไทยมีโอกาสพูดคุยกับนักเทนนิสดาวรุ่งคนนี้ระหว่างที่เธอมาแข่งขันณนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเธอเล่าถึงประสบการณ์การแข่ง Australian Open ครั้งล่าสุดและมองย้อนดูว่าการแข่งขันมอบแรงบันดาลใจให้รวงข้าวกลับมาแข่งโปรแกรมหน้าที่ออสเตรเลียได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
คุณรวงข้าวช่วยอธิบายประสบการณ์การแข่งขัน Australian Open ครั้งนี้ได้ไหมคะว่าประสบการณ์โดยรวมเป็นยังไงบ้าง
คือมันรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะคือเป็นครั้งแรกที่ได้ออกแข่งต่างประเทศแล้วคนไทยที่แบบมาเชียร์ในคอร์ตคือแบบแพ็คมากเลยแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกภูมิใจที่แบบมีคนไทยตามมาเชียร์ถึงออสเตรเลียขนาดนี้ค่ะ
แล้วได้พูดคุยกับคนไทยที่มาเชียร์ไหมคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขามาเชียร์เราเพราะว่าอะไร
ค่ะก็ได้คุยกับหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบพอแข่งเสร็จก็จะเดินออกไปข้างนอกสนามแล้วเขาก็จะมีส่งกำลังใจมาพูดคุยอะไรเงี้ยเขาก็พยายามตอบทุกคนเลยค่ะตามเมสเซจที่เขาส่งมาทางใน IG หรือว่าใน Facebook เขาก็พยายามไล่ตอบทุกคนแล้วก็บอกว่าวันนี้จะมีแพลนแข่งคู่นี้นะวอร์มกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนมาช่วยแบบซัพพอร์ตตลอดเลย
คุณหลวงข้าวเริ่มต้นเล่นเทนนิสจากอะไรอะคะ
หมายถึงว่า
อะไรใช่อะไรที่แบบว่าทำให้ตัดสินใจมาเป็นโปรเทนนิสเพลเยอร์
คือเอาจริงๆตอนแรกไม่ตั้งแต่เด็กเลยคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักเทนนิสได้ค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็ชอบเล่นเทนนิสเพราะเขาเห็นพี่บอลพาราดอนเขาแบบตอนนั้นกำลังบูมแล้วก็พ่อก็ชอบแล้วก็พาเข้าไปจัดเทนนิสแล้วก็เหมือนพ่อเห็นเลยตัวเขาแบบน่าจะพอตีได้อยู่น่าจะพอตีได้แล้วก็พาเข้าออกแข่งตามแมตช์เยาวชนทั่วไปอะค่ะแล้วมันออกมาค่อนข้างที่จะภูมิใจแบบว่าออกมาค่อนข้างดีเลยพ่อก็เลยคิดว่าเข้าเหมาะกับการที่อยู่ในเส้นทางเทนนิสค่ะ
แล้วพอที่ตัดสินใจเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วเนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโหการเป็นนักกีฬามืออาชีพมันไม่ใช่แค่เล่นกีฬาอย่างเดียวมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วย
เอาเป็นมองย้อนตอนไปตอนจูเนียร์ก่อนค่ะตอนจูเนียร์เข้าไม่คิดว่ากีฬาเทนนิสพอมาเพิร์นเทิร์นโปมันจะต่างกันมากแต่พอมาเทิร์นโปแล้วเล่นเป็นแบบอาชีพจริงๆอาชีพของเราจริงๆอ่ะมันมีทั้งความเครียดมีร้องไห้แล้วก็มีความสุขกับมันเข้ารู้สึกว่ากีฬาเทนนิสมันมีเสน่ห์ตรงที่แบบมันได้เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบบางคนทั่วไปอาจจะแบบไม่ได้รับความกดดันหรือว่าความภาคภูมิใจขนาดนี้ค่ะเหมือนเราdeserve ที่แบบ deserve ที่ได้อยู่ในแบบใน environment อย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันคือสิ่งที่เข้า work hard มากแล้วก็จนได้มาถึงจุดนี้ได้ค่ะ
ตอนที่มาแข่ง Australian Open 2ครั้งแรกอะค่ะตอนนั้นคิดยังไงกับงาน Australian Open ก่อน
รู้สึกว่า2รอบแรกอะเขาไม่เคยชนะแมตช์ Australian Open เลยมาตอนจูเนียร์เขาก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้มาแข่งแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าแมตช์ที่เข้าแพ้เป็นแมตช์ที่เกือบตลอดเลยค่ะเพราะว่าเข้าแพ้ในรอบแรก3เซตที่นี่ตลอดแล้วมันแบบมันเกือบมากๆแต่พอความที่เข้าแพ้มันทำให้เข้าแบบพยายามจนถึงมาแบบผ่านมาได้ค่ะพยายาม work hard พยายามทำทุกอย่างที่แบบมันส่งผลดีต่อเขาเพื่อที่จะแบบได้ผ่านมาเข้าในรอบเมนดอร์อย่างนี้ค่ะ
คุณลองข้าช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าเราเทรนมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปยังไงจนถึงกระทั่งมาถึงจุดนี้ได
้ก็ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มต้นปีนี้ค่ะที่เริ่มสตาร์ทเนี่ยนะคะ คือตอนเดือนธันวาข้าวกับทีมโค้ชคือทำพรีซีซั่นกันค่อนข้างหนักเลยค่ะคือเริ่มซ้อมของวันประมาณ8 โมง 8 โมงครึ่งเสร็จก็2 ทุ่มที่ไทยแล้วค่ะคือแบบมันหนักมากแต่ว่าเราเวิร์คฮาร์ดแต่ว่าก็เวิร์คสมาร์ทด้วยค่ะ
ทีนี้ในแมตช์ที่แข่งกับตัวแทนจากเบลเยียมอะค่ะมีเหมือนกับผู้ชมเทนนิสหลายท่านเขาเหมือนกับวิเคราะห์ว่าคุณข้าวตอนที่แข่งเขาเรียกว่าอะไรครึ่งแรกอะค่ะแบบว่าเหมือนสูสีกันอยู่เลยแต่ว่าพอเหมือนครึ่งหลังอาจจะเหมือนกับenergy มันดรอปหรือเปล่าหรือว่าเราหมดแรงหรือว่าคือเราก็เข้าใจว่าคุณตัวแทนจากเบลเยียมเนี่ยเขาเป็นมือลำดับต้นๆ
ใช่
ใช่ซึ่งการที่คุณข้าวได้เจอเขามันก็แบบมันว้าวมากแล้วแต่ว่าเหมือนคุณข้าวคิดว่าเราจะสามารถแก้ตรงนี้ได้ยังไงบ้างว่าเหมือนกับเซตที่2ของเรามันอาจจะยังได้อีก
สำหรับข้าวข้าวก็ค่อนข้างภูมิใจในสิ่งที่ข้าวเพอร์ฟอร์มมาได้ในวันนั้นนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยเพราะว่าพี่ปานที่เป็นโค้ชเขาก็ลิสต์สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขึ้นมาเล่นในระดับที่สูงขึ้นค่ะคือในช่วงต้นเซตแรกเขาก็พยายามแบบอยู่กับคู่ต่อสู้ให้แบบพยายามแบบบี้กันจนสุดที่แบบจนสุดลิมิตตัวเองอะค่ะแต่ว่าคือเข้าใจในระดับของตัวเองว่าแบบโอเคเรามีความสามารถที่จะเป็นเล่นไปได้ในจุดนั้นแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงแล้วก็แค่ต้องกลับมาพัฒนาต่อค่ะเพื่อที่จะแบบบี้กับคนที่ท็อป100ท็อป50ได้จนจบเสร็จค่ะ
การมาแข่งขันที่ Australian Open ครั้งนี้ค่ะนอกจากการแข่งเทนนิสแล้วคุณข้าวได้ทำอะไรในเมลเบิร์นบ้างอะคะนอกจากเทรน
ส่วนคือจริงๆก็ขอกับโรงแรมแต่ว่าข้าวเป็นคนชอบหาตามแบบหาอาหารตามร้านอาหารที่แบบอร่อยข้าวก็แบบคือเป็นคนแบบไม่ได้ชอบเที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าชอบไปหาร้านอาหารอร่อยกินก็และไปกินหลายร้านแล้วแบบ amazing มาก
อ๋ออันนี้เป็นร้านบอกได้ไหมคะว่าเป็นร้านเขาเรียกว่าคูซีนชาติไหนที่ไปทานมา
ชอบอาหารแบบราเมงอะไรเงี้ยชอบราเมงแล้วก็มัทฉะของหวานแต่ว่าในช่วงทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ได้กินของหวานขนาดนั้นแต่ว่านิดนึง
เข้าใจได้แล้วอย่างที่หลายๆคนทราบยิ่งเฉพาะวงการเทนนิสคือ Australian Open มันเป็นงานที่ใหญ่มากระดับโลกอะค่ะแล้วคุณลุงข้าวรู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นในนามตัวแทนของประเทศไทย
ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าในแมตช์นี้ก็มีคนไทยเข้ามาแข่งค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าที่รู้สึกดีใจมากกว่านั้นก็คือแบบเหมือนตีจากควอลิฟายตั้ง3 รอบก็เข้ามาเมนแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค
่
ะ
ด้วยความที่เทนนิสมันเป็นกีฬาที่ไม่ใช่แค่แบบว่าต้องการความแข็งแรงทางด้านร่างกายแต่ว่ามันต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจด้วยอะค่ะในฐานะที่เป็นโปรเทนนิสเพลเยอร์คุณลงข้าวเตรียมด้านเมนทอลยังไงเวลาลงแข่งอะค่ะ
ตอนปีนี้ข้าวพยายามเหมือนข้าวรู้สึกว่าปีนี้เข้าโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนจะลงแข่งเข้ามีความคิดในหัวว่าแบบลงไปแบบเนี้ยเข้าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆถ้าเกิดอยากชนะเข้าจริงๆอ่ะคือต้องลากเข้าออกมาจากคอร์ตแบบว่าต้องลากออกมาแบบคือเข้านอนแยกในคอร์ตแล้วอะค่ะแต่แบบคือเข้าเป็นไฟเตอร์ค่ะเข้าก็แบบเป็นคนแบบไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วเข้าก็เต็มที่ทุกสนามจริง
มันเป็นเรื่องปกติมากที่เวลานักกีฬาลงแข่งมันก็อาจจะมีแพ้บ้างมีชนะบ้างอย่างเงี้ยค่ะคุณลงเข้ามองเรื่องการแพ้ชนะยังไงบ้างเรามี mindset ยังไงกับอ๋อแมตช์นี้เราอาจจะไม่ชนะแต่ว่ามันมีความคิดอะไรขึ้นมา
เมื่อก่อนข้าเป็นคนที่ตามในความรู้สึกข้าคือแต่ความเป็นข้าอ่ะข้าคือไม่ชอบการแพ้แต่พอมาได้เรียนรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วข้ารู้สึกว่าการยอมรับความแพ้มันไม่แย่เลยก็แค่แพ้เราไม่ได้มีแค่เทนนิสอย่างเดียวคือแพ้เราก็แค่หาจุดที่เราผิดพลาดในแมตช์ที่แพ้มาแล้วเราพัฒนาต่อเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจมกับอยู่แต่กับความแพ้มันก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเราเอาสิ่งที่แพ้มาเตือนจิตใจเราดีกว่าว่าแบบแมตช์หน้าเราจะไม่เป็นนี้แล้ว
ถ้าให้คุณลงข้าวพูดถึงนักกีฬาเทนนิสรุ่นจูเนียร์หรือว่าคนที่อยากจะ พัฒนาตัวเองมาเป็นนักกีฬาเทนนิสมือโปรเนี่ยคุณลงข้าวมีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาบ้างหรืออย่างน้อยคือคนที่อยากมาแข่งที่ Australian Open
แค่คิดว่าแบบถ้าเกิดสมมุติเลือกในกีฬาเทนนิสนี้แล้วอะค่ะคืออย่างแรกคือต้องเข้าใจมันแล้วก็ยอมรับมันให้ได้แล้วก็อย่างที่สองคือต้องแบบมันผิดหวังได้แต่แบบเราต้องห้ามที่จะแบบท้อค่ะคือถ้าเกิดสมมุติอยากจะไปให้สุดอยากจะมาถึงจุดเนี้ยคือก็ต้องยอมรับทุกอย่างแล้วก็ยอมที่จะแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อกีฬาเนี้ยค่ะสำหรับข้าวคือข้าวค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสเรื่องกับเรื่องเทนนิสมาก
ที่บอกว่าซีเรียสมากนี่คือบอกเขาเรียกตัวอย่างได้ไหมว่าเราซีเรียสกับมันในทางไหน
เหมือนคนทั่วไปเขาอาจจะแบบการไปแฮงเอาท์ตอนกลางคืนหรือว่าการที่แบบสังสรรค์กับเพื่อนได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจบแมตช์แล้วอะไรเงี้ยแต่ข้าวรู้สึกว่าการทำอย่างนั้นอ่ะมันรู้สึกผิดกับร่างกายตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เวิร์คฮาร์ดกันมาแล้วถ้าเกิดสมมติวันนั้นคือเมาแฮงเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วมันแบบร่างกายไม่เหมือนเดิมอ่ะมันรู้สึกผิดที่เราเวิร์คฮาร์ดกันมาใช่แต่ว่าข้าไม่ได้ว่าคนอื่นเขาจะทำได้แต่แบบสำหรับตัวข้าเองอะข้าทำไม่ได้ใช
่แล้วอย่างนี้คุณปันบอกว่าจะมีแข่งแมตช์ต่อไปที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ1อาทิตย์เนี่ยคุณข้าต้องเตรียมร่างกายยังไงบ้าง
ก็พยายามเมนเทนให้แบบกล้ามเนื้อแบบแข็งแรงต่อค่ะก็อาจจะซ้อมไม่หนักแล้วแต่ว่าก็พยายามเมนเทนร่างกายให้สม่ำเสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บก็เวิร์กสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ
ถ้าเกิดว่ามี1บทเรียนที่คุณข้าวได้จากการมาแข่ง Australian Open ปีนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรคะ
1บทเรียน
จริงๆใช้คำว่าบทเรียนอาจจะดูเนกาทีฟอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่เราได้รับจากการแข่งครั้งนี้ก็ได้
รู้สึกว่าแรงบันดาลใจที่ได้จากการแข่งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าข้าวจะต้องกลับมาแล้วจะในแล้วข้าต้องกลับมาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็สู้กับทุกคนได้แบบว่าจนจบเซตนี่คือเป้าหมายข้าคือแบบคือจะมีแบบสมาธิและการเล่นตัวเองได้แบบจนจบเซตค่ะ
ทีนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนไทยที่เชียร์คุณข้าอยู่ที่ออสเตรเลียไหมคะ
ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาเชียร์ข้าวที่สนามออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะก็คือรู้สึกประทับใจทุกโมเมนต์ที่อยู่ในคอร์ตแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมีเสียงเชียร์มีแบบมีธงชาติมีแบบโหคือประทับใจมากเลยค่ะ
คุณลงข้างจริงน่าจะไปแข่งที่ต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศของคนไทยในออสเตรเลียมันแตกต่างหรือมันเหมือนประเทศอื่นยังไงไหมคะ
คือข้ารู้สึกว่าเหมือนคนไทยในประเทศออสเตรเลียค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบเราทุกคนคือไนซ์มากเข้ามาคุยแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนได้กลับไปไทยเลยเหมือนได้กลับไปอยู่บ้านเลยตอนนี้คือแบบประทับใจมากๆ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ